famba yakanyora kusangano reEU vane vatinyika 2029 ndezvekuti vamunangagwa pavari kuenda ikoko kumusangano weWorld Economic Forum dai vari vapuwa maconditions ekuti vanobvumidzwa kuti vapinde mutetero reEU Union yokunge vagadzirisa nyaya iri kuitika munyika mavo, nyaya yekurohwa kwevanhu iri kuitika, kushungurudzwa kwevanhu, kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, vanhu vari kurohwa nemasoja uyezve nekudzima kwavakaita masaisai edande mutande atinoti internet.
Mati mapiwa here mhinduro?
Hatisati tapuwa mhinduro, asi ndinovimba kuti nemazuva ari kutevera aya tinova tichawana mhinduro yakanaka, nekuti zvava pachena kuti zvinhu zvakaitwa navamunangagwa zvimwe zvinoshoresa uyezve hazvipi zvinhu zvinotarisirwa kumutungamiri wenyika anga achitaura kuti tave yatingatiya muchirungu nyuti convention.
Asi iyo hurumende yezimbabwe kavavhavha iri kuti masangano akazvimirira akaita saiwana Crisis in Zimbabwe nemamapato anopikisa ari kubatana kuti akanganise vamunangagwa kuenda kuSwitzerland ndokusaka munyika muine kuratidzira.
Vamunangagwa munhu asingachanzwisisi zviri kuitika munyika make, nekuti mukatarira kubva zvavakatsinda pachigaro havasati vagara pasi vaitimboshora vamugadze kuti vanofamba zvisingaita, asi vamunangagwa varoramba tirivo munhu asiri kunzwisisa zviri nete kana nevane vemuzimbabwe. Kutaura kwavo kuti masangano akaita sana Crisis uye nemuopposition ari kuronga kuti vamunangagwa vabve pachigaro uyezve ari kuronga kuti vamunangagwa vasaenda kwavaroda kuenda kutaura kusina maturo, nekuti vane vezimbabwe vaomerwa. Tarisai mamiriro aita nyika yedu, tarisai mutsidzirwo wakaitwa mafuta ekufambisa nemwe dzimotokari, tarisai kunetsa kuri kuita mari dzemasikusi, tarisai mari dzematambiriswa vemuzvipatara madoktari. Nyika yese zvinova zvati upfumi hwenyika kana kuti ikonomi yenyika haisi kufamba zvakanaka uyezve ndizvo zvaita kuti vane vezimbabwe vati aiwa zvakwana, enough is enough.